አብ ዩኒቨርሲቲ ትግራይ ዘተመደቡ ተማሮቶ ለርቲካል ኦት ክልላት ከፈለደም ናብ ካልእ ስድሮ ቢመጽሁም ዘለው ኹስም ዖም ይግባእ ኢሎም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናይሎም ገበን ዘበነ ትምህርቲ ብሰላማዊ ኣገባብ ንክዛዘም መንግስቲ ምስ ህዝቢ ሓቢሩ ክሰርሕ እዩ ኢሎም ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ናይ መቐለ ወኪልና ብልጌታ ኣጽብሃ ተወሳኺ ኣለዉ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ዝተፈላለያ ክልላት ኢትዮጵያ ንትምህርቲ ይመፅ ዘለዉ ተምሃሮ ካብ ስድሮም ናብ ካሊእ ስድሮኦም ይኣትዉ ምህላዎም ኣሚኖም ክመፁ ይግባእ፣ ንሕና ድማ ከም ደቅና ክንሕብሕቦም ኢና ኢሎም።
ካብሶም ይኹን ዝመፅእ ተምሃራይ ከም ቤተሰብና ከም ደቅና ንከነኾኑ ኮና እሶም ክፈልጡ ቤተሰቦም ክፈልጡ ኣነም ትግራዋይ ዝኾነ መድግዓ ክፈፀመ ይንደልም። እንተተፈፀመ እውን ግን ምላሽ ኣብ ተምሃሮ ይግብር። ፖለቲካ ኣይፈቅድን፣ ህዝቡ ውና እውን ትኾነ ባህሉን ታሪኹን ኣይፈቅደልን። ተከባቢ ተምሃሪ ትልምድናን ታሪክናን ነዚ ቤተሰብ ከተጨነቐ ደቁ ክሰድድ ኣይና እውን ከም ደቅና ክንህሎም ከም ደቅና እውን ክንከታተሎም ችግር ተፈጢሮምን ከምንምዕዶም ክንምክሮም ይሕግዞም። ኣብ ጎኖም ኮይና ድሕሪኦም ኮይና ይሕግዞም።
ኣብ ውሽጢ ዩኒቨርሲቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዝኸድዎ ከባቢታት ትግራይ ምስ ሕብረተሰብ ብፅቡቅ ርክብ ግዜ ትምህርቶም ክሕልፍዎ ክስራሕ ኢሎም
ካብ ቤት ትምህርቲ ወፅኦም እውን ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ኣብ ዕዳጋ ኮይኑ ይኽእል፣ እንዳሻሪ ኮይኑ ይኽእል፣ መንገዲ ኮይኑ ይኽእል፣ ከም ደቅና ከም ኣሕዋትና ካበይ መፃ ይኮነ ዘርቆፅና እንትኾነ ተምሃሮ ምኳኖም ኣብ ትግራይ ምህላዎም ከምታብ ዝሓለፈ እውን ብኣግባቡ ንሓግዝና ይምፅናና ለምዘ እውን ከምኡ
ጸገም እንትፍጠር ብህዱእ መንፈስ ሰላማዊ መንገዲ ንክፍታሕ ምፅዓር ዳኣ እምበር ናብ ብሄር ወይ ድማ ሃይማኖት እናልገብካ ጎንፂ ምፍጣር ክተርፍ ኣለው ኢሎም። ሎሚ ዓመት ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣብ ዝርከባ ዩኒቨርስታት ዝተመደቡ ተጋሩ ተምሃሩ ንድሕንነቶም ይሰግኡ ከም ዘለው እናገለፂኦም ዝርከቡ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣጽብሃ መቐለም።